laudă lui Dumnezeu, El să ne primească cântarea și rugăciunea.
Amin.
Poporul Domnului, urmează să citim din Evanghelie, de data asta din Ioan, capitolul 16. Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Începem citirea cu versetul 5 și încheiem cu versetul 15. Ioan 16 cu 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă e de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi din tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Suntem bucuroși de anul acesta în care am intrat. Încă avem în suflet entuziasmul acestui început. Și socotesc că ar fi bine în această primă duminică din an să încep spunându-vă o întâmplare care nu are legătură cu Scriptura, dar are legătură cu o grămadă de oameni care au murit. Am auzit că, cu mult timp în urmă, în Siberia, pe un aeroport, un avion a vrut să aterizeze și, din cauza condițiilor nefavorabile, nu a reușit să aterizeze și atunci singura opțiune a fost să se ridice din nou. Pentru că a ajunsese la capătul pistei și nu mai avea mult loc, pilotul a forțat motoarele și a ridicat cât a putut de mult botul la avion și s-a ridicat, dar avionul n-a mai avut putere să suporte greutatea aceasta fără să aibă aripile care erau pe aer și atunci a căzut. A căzut pur și simplu în timp ce era cu botul în sus, a căzut ca o piatră și toți oamenii au murit. Și diagnosticul a fost că avionul nu a avut suficientă putere. El a pus avionul într-o poziție în care nu a avut putere. Motoarele au fost insuficiente ca să genereze putere pentru a ridica avionul. Plecând de la întâmplarea aceasta, aș vrea să vă spun că foarte multe accidente se întâmplă în viața noastră pentru că nu avem putere. Se întâmplă păcate de comitere pentru că nu avem putere și se întâmplă păcate de omitere pentru că nu avem putere. Când Domnul Iisus Hristos a plecat, a spus că Duhul Sfânt care îl va înlocui pe El, care va veni în locul Lui să fie cu noi, atunci când El va coborâ, când va veni peste oameni, El va aduce putere. Expresia de acolo este dunamis, putere. Dacă ne uităm în Scriptură, întâlnim cuvântul putere de foarte, foarte, foarte multe ori. Întâlnim cuvântul putere în legătură cu Dumnezeu. Întâlnim cuvântul putere în legătură cu Domnul Iisus, care le spune ucenicilor ce să facă. Întâlnim cuvântul putere în situația în care nu au avut putere. Aduceți-vă aminte ce îi spune Ietro lui Moise. Lucru pe care vrei să-l faci este peste puterile tale. De câte ori nu am vrut să facem anumite lucruri și nu am avut puterea necesară? Ne-am rugat și n-am avut putere de rugăciune. Am slujit și n-am avut putere de slujire. Am vrut să mergem și n-am mai mers. N-am avut putere să mergem. De foarte multe ori nu avem putere, nu avem suficientă putere. Știm că nu e bine să ne uităm într-un loc și ne uităm pentru că nu avem putere să ne oprim. Știm că nu e bine să spunem anumite cuvinte și le spunem. De ce? Pentru că nervii din interior sunt mai mari decât puterea din noi. Ne certăm uneori, nu avem putere să ne abținem, nu avem putere să ne smerim, nu avem putere să facem alegeri înțelepte, nu avem putere să răbdăm, să suportăm nedreptatea pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru pacea din casă sau din biserică. Întâlnim în Scriptură foarte multe texte care vorbesc despre puterea care l-a însoțit pe Domnul. Aduceți-vă aminte că una dintre întrebările care i-au fost puse a fost: cu ce putere faci tu lucrurile astea? Era neobișnuit ceea ce făcea el. El s-a născut într-o manieră neobișnuită. De aceea, tot ce a făcut el în viață a fost neobișnuit. A fost foarte mult, prea mult. Și oamenii l-au întrebat: cu ce putere faci tu lucrurile astea? De asemenea, Scriptura ne spune că la un moment dat o femeie s-a atins de el, era o femeie bolnavă și amărâtă și a sperat că atingându-se de el se va vindeca. Și mai țineți minte ce a spus el: din mine a ieșit o putere, a ieșit o energie care s-a transformat într-o acțiune de vindecare. Observați, este nevoie de putere. Încă ceva, Scriptura ne spune că Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors din Galileea. Unde mergea când s-a întors din Galileea? Evident, în partea opusă, spre Ierusalim, în Iudeea. Dar era plin de putere. Era normal să facă ce a făcut. Era normal să spună ce a spus. Era normal ca oamenii să fie impresionați și să spună, să exclame: niciodată n-am mai auzit pe un om vorbind ca omul ăsta. Cu ce putere faci tu ce faci? Scriptura ne spune: puterea Domnului era cu el ca să vindece. Puterea Domnului era cu el ca să vindece. Hristos a fost însoțit de putere și puterea aceea s-a manifestat prin tot ceea ce el a făcut. Uitați-vă, vă rog, la câteva pasaje din Scriptură. Iisus a chemat pe 12 ucenici și le-a dat putere. Câte lucruri nu le trebuia acelor oameni? Hristos a rezolvat o singură problemă și prin ea le-a rezolvat pe toate celelalte. Încă ceva: v-am dat putere să călcați peste șerpi, spune el ucenicilor. Sau: rugați-vă ca să aveți putere și să scăpați din situația în care vă aflați. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Peste tot este nevoie de putere. Peste tot este nevoie de putere. Însă puterea aceasta nu are legătură cu puterea pe care o folosim noi în vremea noastră. Putere electrică, putere mecanică, puterea inteligenței, puterea unui grup mare, a unei familii mari, a unității. Aici se vorbește despre o putere care vine din sfințenie, care vine dintr-o viață sfântă, pură, trăită în prezența lui Dumnezeu. Puterea aceasta este un lucru delicat, care nu rămâne într-un context în care Dumnezeu nu este respectat, nu este ascultat și nu este onorat. Aduceți-vă aminte că într-o împrejurare un om vede ucenicii, îi vede pe ucenici făcând o minune și le cere să primească și el puterea aceea. Dați-mi și mie puterea aceea. Și n-a primit-o, pentru că puterea aceea nu se dă în felul ăsta și nu se primește în felul ăsta. Puterea aceasta condiționează, puterea aceasta obligă, puterea aceasta subordonează, puterea aceasta prioritează, puterea aceasta este unică. Uneori se vorbește despre puterea aceasta ca despre o persoană. Începând cu evenimentul cinzecimii din Ierusalim, lucrarea Duhului Sfânt a ocupat un loc important în Biserica lui Dumnezeu. Timpul a trecut și mai întâi practica, mai târziu și învățătura s-au deteriorat. Și a fost nevoie de secolul 19-20, perioada marilor treziri spirituale. Învățătura despre Duhul Sfânt este una dintre cele mai importante. Îl vedem pe Petru, un om simplu, un pescar, că după cinzecime se comportă ca un ministru, ca un intelectual, ca un director. Cum s-a transformat omul acesta așa de mult? În Noul Testament, lucrarea Duhului Sfânt capătă multă diversitate și multă complexitate în comparație cu Vechiul Testament. Mă refer la faptul că în Vechiul Testament Duhul Sfânt este menționat de vreo 90 de ori, în timp ce în Noul Testament este menționat de cel puțin 260 de ori. Sunt două excepții, cărțile 2 și 3 Ioan. În Vechiul Testament, lucrarea Duhului era doar cu unii slujitori, cu unii credincioși, care aveau mai multe daruri și se numeau văzători sau proroci sau oamenii lui Dumnezeu. Însă în Noul Testament lucrarea Duhului este pentru toți credincioșii, dar vă întreb, care este scopul prezenței și lucrării Duhului într-un credincios? Să-i dea putere? Să-i dea călăuzire? Să-i dea înțelepciune? Pentru ce? În principiu pentru două lucruri, pentru a se sfinți și pentru a sluji. Nu neglijăm pentru a-L onora pe Dumnezeu, asta este problema închinării personale. Însă vreau să mă îndrept în seara aceasta înspre aceste două lucruri. A fi sfânt și a fi un slujitor. În Vechiul Testament, Duhul lucra cu credincioșii. În Noul Testament, Duhul lucrează în credincioși și prin credincioși lucrează în alți oameni. În Vechiul Testament, lucrarea Duhului era temporară, venea, se întâmpla ceva și după aceea nu se mai întâmpla nimic. Pentru că totul se întâmpla printr-un om care era într-o parte sau într-alta. Însă în Noul Testament, Duhul Sfânt nu mai lucrează doar printr-un om, ci lucrează prin toți oamenii care sunt ai lui Dumnezeu, toți oamenii din împărăție. În Vechiul Testament, lucrarea era incompletă. Se aștepta, exista o anticipație, toți așteptau să se urmeze ceva, va urma, tot ce se întâmpla va urma. Însă în Noul Testament lucrarea este completă. Avem Biblia, îl avem pe Hristos, îl avem pe Duhul Sfânt, avem biserica, trebuie doar să trăim ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi, în noi și prin noi, în alții. Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a manifesta prezența activă a lui Dumnezeu în lume și în special în biserică, prin biserică în lume. Duhul Sfânt îl întâlnim în Scriptură de la creație. Aduceți-vă aminte de Geneza 1:2. Pământul era pustiu, era gol, peste fața pământului, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. În al doilea verset din Scriptură se vorbește despre Duhul Sfânt. Asta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu a fost prezent în creație sau prezent la creație. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre cineva care a creat împreună cu Tatăl și cu Fiul. De asemenea, Scriptura ne spune că Duhul Sfânt ne-a revelat, ne-a descoperit pe Dumnezeu Tatăl. Aduceți-vă aminte de celebrele versete scrise de Petru în capitolul 1, versetele 20 și 21, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie nu a fost adusă prin voia omului. Aduceți-vă aminte, nu a fost adusă prin voia omului. Asta nu e o lucrare omenească. Oamenii au fost doar beneficiarii, ci oamenii au vorbit mânați de Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Observați că Duhul Sfânt este prezent ca să-i mâne bine pe oameni. A mâna înseamnă a conduce. Duhul Sfânt i-a condus, l-a condus pe prorocul Ieremia, pe Isaia, pe Ezechiel, pe prorocii mici. A condus pe Moise, pe Samuel, pe David, pe cei care au scris psalmii. A condus pe apostolii din Noul Testament, pe Pavel care a scris cele mai multe epistole, pe Ioan, pe Petru, pe Luca, pe Marcu, pe Matei. Duhul Sfânt i-a condus în așa fel încât să spună ce trebuie, când trebuie, cui trebuie, cum trebuie. Duhul Sfânt a condus revelația, manifestarea descoperirii lui Dumnezeu, ceea ce noi astăzi numim Scriptură, a fost gestionată de prezența și de acțiunea grijulie a Duhului Sfânt. A stat cineva în spate care a vegheat, care a condus toate lucrurile acestea. De asemenea, lucrarea mântuitoare este aplicată de Duhul Sfânt, pentru că Tatăl a făcut un plan pentru mântuirea omului. El l-a alcătuit în sine însuși
Și cu planul acesta Hristos a venit pe pământ. El tot timpul a vorbit de Tatăl lui care l-a trimis și de misiunea pe care o are. Și după ce a terminat, a spus tetelestai, adică misiune îndeplinită. Mă întorc în locul de unde am plecat când am venit aici. Această lucrare mântuitoare realizată de Domnul Iisus după ce a fost plănuită de Tatăl este aplicată astăzi de Duhul Sfânt. De aceea Hristos l-a trimis pe Mângâietorul atunci când El în calitate de Mântuitor s-a ridicat la Tatăl. Observați câte lucrări face Duhul Sfânt. Prezent în creație, prezent în revelație, prezent în aplicarea mântuirii, prezent în biserică. Noi astăzi credem că Duhul Sfânt vorbește. Vorbește prin predicatori care tălmăcesc Scriptura, dar vorbește și prin oameni numiți oameni care au darul prorociei și nu vorbesc din Scriptură, dar vorbesc de la Dumnezeu lucruri compatibile cu Scriptura. Este bine să observați mersul vremurilor. Toate încearcă să se subțieze din punct de vedere spiritual și să se îngroașe din punct de vedere material. Pentru că oamenii investesc mai mult în lucrurile familiei lor decât în lucrurile Bisericii lui Dumnezeu. Sunt mai preocupați de viața de pe pământ decât de viața din cer. Rugați-vă pentru predicatori să se roage mai mult, să aibă mai mult pe inimă lucrarea Domnului, să se pregătească mai bine, să fie mai responsabil, să mediteze mai mult la lucrarea lui Dumnezeu și să aibă foc în gură, să aibă foc pe limbă, pe buze, să vorbească cu autoritate din partea lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru ei. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru proroci. Observați, prorocia astăzi tinde să devină generală, să nu mai spună nimic concret. Asculți o prorocie de 5, 7, 10 minute și aproape că nu mai spune nimic. Roagă-te, postește, stai lângă Domnul. Frații mei, avem nevoie să fie descoperit păcatul, cum spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, când va intra cel necredincios în biserică și îi se va da pe față păcatul, va cădea la pământ. Asta înseamnă o prorocie, să ne rugăm Dumnezeu să scoată astfel de vase. Unde mai este diferența între a vorbi Dumnezeu și între a vorbi omul dacă spunem doar roagă-te, pregătește-te, vino, du-te? Astea poate să le spunem și noi din Scriptură. Și pastorii toată ziua spun asta. Să ne rugăm Domnului pentru proroci puternici, oameni sfinți, oameni care să-și dedice viața, să devină un canal prin care Dumnezeu să mai lase cât un cuvânt, cât o vorbă. Aduceți-vă aminte că am fost în situații grele cu biserica. Ramona, Carmen, sora Cristina, multe alte surori, mulți alți frați. Am stat înaintea Domnului în post, în rugăciune, ne-am uitat înspre Dumnezeu și am cerut un cuvânt. Aduceți-vă aminte, uitați-vă în Scriptură, uitați-vă în Vechiul Testament și o să vedeți ce se întâmpla în astfel de situații. Fraților, rugați-vă să scoată Dumnezeu dintre noi proroci. Dumnezeu să-i facă o gură puternică a lui Dumnezeu, o voce puternică a lui Dumnezeu, să le dea Dumnezeu o descoperire puternică care să nu poată fi făcută de om. Că dacă este făcută de om, oamenii suspectează că nu vine de la Dumnezeu. Li se slăbește inima și nu mai respectă oficiul profetic. Dacă ce spune prorocul poate să spună oricine, care mai e diferența între noi și Dumnezeu? Este nevoie să ne uităm unde suntem și să înțelegem că lucrurile nu se bazează pe noi. Lucrurile se bazează pe Dumnezeu. El are resurse. El caută oameni care să fie sfinți, să stea la dispoziția Lui, oameni prin care Dumnezeu poate să lucreze fără să se compromită, oameni care sunt compatibili cu El și incompatibili cu lumea. Avem tot felul de hobby-uri și nu sunt rele la vremea lor, dar vă întreb, unde este hobby-ul pentru neprihănire? Unde este hobby-ul pentru rugăciune? Nu mai vorbesc să ne întâlnim prin case să ne rugăm, vorbesc de seara de marți, vorbesc de seara de joi. În contextul ăsta, cam ce s-ar mai putea întâmpla? Cam ce s-ar mai putea întâmpla în contextul ăsta? Când toată lumea e ocupată, cu ce e ocupată toată lumea? Știm bine cu ce este ocupată toată lumea. Frații mei, asta este realitatea crudă, dură, reală. Asta este. Asta este. Riscăm să lăsăm lucrarea lui Dumnezeu la nivelul omenesc, ce poate să facă omul. Și Dumnezeu să se îndepărteze, să se îndepărteze, pentru că oamenii nu-L mai caută pe Dumnezeu. Oamenii reduc la limita posibilă căutarea de Dumnezeu. Cei mai mulți oameni nu mai citesc Biblia acasă cu pasiune. Nimeni nu mai memorează Scriptura. Nimeni nu mai spune, hai să facem în seara asta o întâlnire de rugăciune la mine de o jumătate de oră. Avem întâlniri, dar nu mai sunt de rugăciune. Frați și surori, putem să continuăm așa, nu ne oprește nimeni. Dar eu vă întreb, încolo vreți să mergem? Sunteți siguri că încolo vrem să mergem? Nici în agricultură nu recoltezi dacă nu semeni. Nu recoltezi dacă nu semeni. Este nevoie de efort și apoi de așteptare ca să vină rodul. Uitați-vă, vă rog, la faptul că Duhul Sfânt face o lucrare de misiune. Aduceți-vă aminte că motivul pentru care Duhul Sfânt a venit, după cum ne este descoperit în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Când Duhul Sfânt va veni peste voi, când El va veni, se va întâmpla ceva. Ce se va întâmpla? Veți primi o putere. Pentru ce? Pentru ca să fiți martori. Față de cine să fim martori? Să mergeți la oamenii din lume și să le spuneți despre vestea bună a iertării prin Hristos. Așa ne spune Evanghelia. Duhul Sfânt a venit să fim sfinți și să fim slujitori. De aceea a venit. Noi reducem asta la a proroci sau la a vorbi în limbi. E nevoie să prorocim, pentru că Biblia ne spune, umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales după prorocie. De ce? Prorocia aduce folos pentru toți. Vorbirea în limbi aduce folos doar pentru cel care o folosește. De aceea el nu trebuie să o folosească public, decât numai dacă e tălmăcită. Dacă nu-i tălmăcită, la ce v-ar folosi dumneavoastră să încep să vorbesc acum o limbă pe care nu o înțelegeți? Pot să o folosesc în timpul vorbirii, în timpul rugăciunii în comun, atunci da. Dar dacă eu ajung la microfon și trebuie să mă rog, eu trebuie să mă rog într-o limbă pe care o înțeleg frații mei care îmi sunt alături. Ce rost are să spun niște limbi, o limbă pe care dumneavoastră nu o înțelegeți și vă uitați la mine fără să pricepeți nimic? Pavel vorbește despre treaba asta. Avem nevoie să primim cunoștință, să primim lumină, avem nevoie să ni se vorbească ca să înțelegem. N-ați vrea să faceți business într-o vorbire unde nu vă înțelegeți cu nimeni? Vorbiți și ăla nu înțelege, ăla vorbește și dumneavoastră să nu pricepeți nimic. N-ați vrea să faceți business în contextul ăsta? Păi ce business ar fi ăla? Nu mai aveți bani nici pâine să vă cumpărați. E nevoie să înțelegi, să transmiți un mesaj clar. Duhul Sfânt ne-a vorbit lămurit. Când va veni El, El va da putere, va da dunamis. De ce? Pentru ca să vă însoțească în lucrarea pe care nu o puteți face fără. Citam mai devreme din Scriptură, nu plecați din cetate până nu veți primi puterea. Avem nevoie de puterea asta când predicăm, când cântăm, pentru că orice lucru se poate face firește sau duhovnicește. Se poate face prin fire, înțelegeți gestul, sau prin Duhul și omul se smerește. Se poate face spre fală sau se poate face pentru onoarea stăpânului. Și noi, într-o oarecare măsură, cam mirosim, deși nu întotdeauna le nimerim. Și încă ceva, lucrarea Duhului Sfânt este să îl așteptăm pe Hristos, pentru că El va veni și ne va lua acasă. Astea sunt doar câteva dintre marile lucrări pe care le întâlnim în Scriptură, făcute de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, specifice Vechiului și Noului Testament. Spuneam, repet, deși lucrurile acestea ale Duhului Sfânt sunt multe, eu o să insist asupra la acestea două. Este imposibil să fii un om pocăit și Duhul Sfânt să locuiască în viața ta și să ai o viață păcătoasă. Este imposibil. Dacă Dumnezeu a trebuit să-l dea pe Adam afară când a păcătuit, atunci Dumnezeu va avea același stil de viață și astăzi. Faptul că venim la biserică nu se rezolvă problema. este doar necesar, dar nu suficient. Este nevoie să trăim cu Dumnezeu și asta e o problemă personală. Nu mai ține de pastor, nu mai ține de biserică. E o problemă personală. După cum am mâncat, e o problemă personală. Trebuie să trăim lângă Dumnezeu și să fim niște oameni sfinți. Haideți să vorbim puțin de asta, deși subiectul acesta nu ne este străin deloc. Atunci când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, care aplică mântuirea, El lucrează în inima omului și lucrarea pe care o face este să-l transforme pe om, este să-l regenereze pe om, să-l transforme într-un alt om. Îl transformă într-un alt om și totul se întâmplă în interior. Pentru această lucrare e nevoie de timp. Sunt persoane care vin din lumea înaltă, din societatea înaltă și atunci când se pocăiesc, ei sunt niște excepții, ei n-au o perioadă în care cresc și pur și simplu îi plimbăm de la microfon la microfon pentru că e director, e ministru, e nu mai știu ce este și omul acela n-are timp să se pocăiască, să stea pe bancă, să se smerească și să crească spiritual, lăsând ca Duhul să-i transforme mintea și inima, să-l regenereze și să-l maturizeze din punct de vedere spiritual și el, omul cel vechi, se plimbă de la un amvon la altul. Și nu-i de mirare că unii, peste o vreme mai lungă sau mai scurtă, încep să se întoarcă de unde au venit. Frați și surori, este nevoie de această perioadă de incubație, de germinare. Este nevoie de această perioadă în care Duhul să lucreze în noi, să ne transforme, să ne schimbe, să ne modeleze, să ne regenereze. Și asta se întâmplă prin pocăință. Se întâmplă prin naștere din nou, se întâmplă prin umplerea cu Duhul Sfânt, pentru că întâlnim în Scriptură oameni care într-un fel au fost înainte de umplerea cu Duhul Sfânt și în alt fel au fost după. Această experiență a umplerii cu Duhul Sfânt vizibil i-a schimbat pe oameni. N-a fost doar a fost botezat cu Duhul Sfânt, dar la fel ca înainte și acum. Nu s-a întâmplat nimic în viața lui. Nu s-a întâmplat nimic, n-a primit nimic, nu s-a schimbat cu nimic, e același om, cu aceleași priorități, cu aceeași indiferență, cu aceleași absențe. La fel, întreb eu, poate un om să mănânce și să se simtă ca înainte să mănânce? Nu. Poate un om să bea apă și să-i fie sete ca înainte să bea apă? Nu. Nu. Ei, tot la fel, nu poate un om să fie la fel după ce a primit umplerea cu Duhul Sfânt ca înainte să o primească. Nu are nicio importanță ce spunem noi unul despre celălalt, ci are importanță ce se vede în viața noastră. Noi suntem chemați să ne sfințim și asta se vede ușor atunci când vorbim, atunci când relaționăm, atunci când priorităm ce anume este prioritar pentru noi. Ce este prioritar pentru noi? Lucrurile care sunt prioritare aproape de inima noastră sunt lucrurile lui Dumnezeu? Sau sunt fanul nostru? Sau interesul nostru? Ce anume, frați și surori? Aceste amândouă lucruri trebuie să stea în viața noastră, că noi nu venim doar la biserică. Avem și familii, avem și business-uri, avem și datorii, avem nevoi pe care trebuie să le acoperim cu banii pe care îi câștigăm prin munca prestată. Indiferent că munca e cu capul, cu gura, cu mâna, cu eu mai știu fiecare ce serviciu are. Dar fiecare face ceva, face un efort, muncește pentru cineva. Noi avem nevoie de lucrul ăsta. Dar ce mesaj transmite prioritarea lucrurilor materiale subordonându-le pe cele spirituale? Care e mesajul? Care e mesajul? Aduceți-vă aminte ce spun apostolii când autoritățile din oraș, din Ierusalim, le interzice să mai predice. Ei le vorbesc frumos, dar direct. Și le spune așa, domnilor, spuneți voi, ar fi bine să vă ascultăm noi pe voi mai mult decât să-L ascultăm pe Dumnezeu? Ce au spus ei cu alte cuvinte? Pentru noi, Dumnezeu are prioritate. Dacă trebuie să plătim cu pușcăria treaba asta, plătim. Dar asta este convingerea noastră. Nu pastorul ne-o bagă pe gât, nu. Noi credem asta. Noi credem asta, asta e convingerea noastră. Se cade să abandonăm lucrarea lui Dumnezeu pentru că voi ne cereți de frică? Se cade să facem lucrul ăsta? Nu. Poporul lui Dumnezeu, uitați-vă vă rog la textul pe care l-am citit. Este nevoie să mă duc. Dacă mă duc, o să vi-l trimit pe Duhul Sfânt. De ce este așa de mare nevoie ca să vină Duhul Sfânt la noi? Să ridice ceea ce vrem să facem la un alt nivel. Să ridice ceea ce noi încercăm să ne sfințim la un alt nivel și să ridice ceea ce noi încercăm să slujim la un alt nivel. Slujirea noastră să fie făcută cu putere, iar sfințenia noastră să nu fie ipocrizie și să fie sfințenie autentică. Nu împins de pastor, de mama, de tata, de nevastă care stă cu gura pe tine sau de bărbat care stă cu gura pe tine. Nu, ci este un vis al inimii mele de care îmi fac timp, că în afara timpului nimeni nu face nimic. Oamenii lui Dumnezeu, sfințenia și slujirea întotdeauna vor excela atunci când Duhul Sfânt va stăpâni inima aceea, va guverna viața omului aceluia, îl va conduce, îl va inspira și îl va influența. Uitați-vă la ce spune Scriptura. Noi am fost morți în greșelile și în păcatele noastre, dar Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Observați diferența, mort în păcat, la viață în Hristos. E diferență între aceste două dimensiuni? Da. Cum se numește ce s-a întâmplat între aceste lucruri, lucrul care face diferența? Pocăință, naștere din nou. Pocăință, naștere din nou. Este evidentă urmarea sau urmările nașterii din noi? Nou, da. După cum e evident când un copil apare, iese din burtă de la mama lui și îl vedem aici la binecuvântare, e diferită. E evidentă diferența, da, maică sa nu mai are burta mare și copilul este încarsit. E diferență, toată lumea vede. Iertați-mi exemplu, vă rog frumos. Dar e evident, e vizibil, îl vede toată lumea care vede. Ei, tot la fel este nașterea din nou, tot la fel este nașterea din nou. Ca nașterea. Când un om se pocăiește, e vizibil. Îl simți în toate detaliile vieții alt om. Anul acesta trebuie să urmărim sfințenia, iar dacă nu ne propunem personal să o urmărim, oricât ar țipa cineva de tare de aici, oricât de direct și de cicălător ar fi, nu se va întâmpla nimic, va deveni doar nesuferit. Trebuie să fie un proiect personal. Dacă dumneavoastră ați mâncat doar pentru că eu vă cer să mâncați, ați mai mâncat cât mâncați acum? Nu. V-ați aduce aminte din joi în Paște. Dar pentru că este inițiativa dumneavoastră, atunci mâncați când trebuie, nu mai trebuie să vă aduc eu aminte. Sfințenia este produsă de pocăința noastră, de nașterea din nou și de Duhul Sfânt din noi. Este imposibil să ne sfințim dacă nu ne pocăim. Hei, este imposibil să ne sfințim dacă nu ne pocăim. E imposibil să ne sfințim dacă nu ne regenerăm, dacă nu ne naștem din nou. Și e imposibil să ne sfințim dacă nu rămânem plini de Duh, plini de Duh. Să rămânem cu nivel de Duh în noi. Pentru că nu avem putere altfel. Degeaba vrem. Vrem, dar nu putem. Eu vreau să zbor. I'm sorry, nu pot. Nu pot. Pentru că e mai mult decât poate omul. La fel este cu anumite lucruri pe care trebuie să le facem și cere efort sau trebuie să nu le facem și să ne abținem. Peste tot e nevoie de putere. Iar puterea asta vine din pocăință, vine din naștere din nou și vine din prezența Duhului în viața noastră. Prioritățile noastre anul ăsta ar trebui să fie următoarele. Vreau în fiecare zi să mă pocăiesc în mod real. Vreau să mă concentrez personal, din proprie inițiativă, la acest fenomen numită pocăință în viața mea. Indiferent de câți ani sunt la Domnul, indiferent ce slujbă am, indiferent cum mă cheamă, toți suntem doar niște muritori, riscând să ajungem în iad și profitând de oportunitatea de a merge în rai. Toți suntem în această situație. Trebuie neapărat să ne pocăim. Puneți-vă în minte anul acesta să urmărim pocăința. Puneți-vă în minte anul acesta să avem grijă de nașterea noastră din nou și de ceea ce urmează de maturizare. Și puneți-vă în minte să fim plini de Duh. Pentru asta trebuie să accentuăm rugăciunea, trebuie să postim, trebuie să ne smerim, trebuie să folosim disciplinele spirituale și trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Trebuie să facem întâlniri de rugăciune, să stăm înaintea Domnului 10 minute, 15 minute, o jumătate de oră, să ne rugăm pur și simplu, nu neapărat la biserică. Ori de câte ori ne întâlnim, ne întâlnim de multe ori, ne întâlnim să mâncăm, ne întâlnim să bem cafea. E rău? Nu-i rău, dar doar cu astea nu mergem în cer, fraților. Astea sunt aici pe pământ, să nu murim de foame. Astea-s bune, dar nu pentru cer. Pentru cer trebuie făcut altceva. Astea, cu astea nu ne sfințim. Cu astea doar ne săturăm. Pentru sfințenie trebuie să facem ceva. Și trebuie să accentuăm pocăința, sfânta pocăință. Trebuie să accentuăm nașterea din nou și maturizarea, înfrânarea, și trebuie să accentuăm umplerea cu Duhul Sfânt. Eu sunt ce mă vor face aceste trei lucruri, care sunt ca trei baterii ce pornește motorul vieții mele. Dumnezeu se așteaptă să fim sfinți, nu religioși, deși și asta este important. Și Dumnezeu se așteaptă ca să-L slujim. Poate un om nesfânt să-L slujească pe Dumnezeu? Poate. La un anumit nivel, un om poate să-L slujească pe Dumnezeu. Sunt în lume oameni dedicați, au hobby-urile lor. Sunt oameni în lume care fac caritate? Da, sunt. Sunt oameni în lume care fac caritate. Vreau să vă spun ceva. Pe mine mă îngrozesc două lucruri. Mă îngrozesc multe, dar două au legătură cu subiectul de predică. Primul, mă îngrozesc ochii uscați, fără picătură de lacrimă, și mă îngrozește predispoziția bisericii să facă caritate, dar nu evangelizare. Vrem să le dăm la oameni cozonaci, pâine, paturi, aragaze, frigidere, porci, vaci, măceșe, gem, miere. Vrem să le dăm să se sature odată. Oameni buni, când la Hristos a fost adus un om bolnav să-l vindece, Hristos s-a făcut că nu vede și a spus: iertate-ți sunt păcatele. Ascultați-mă, oameni ai lui Dumnezeu, nu veți găsi în Scriptură niciodată prioritatea de a ne ocupa mai mult de burta unui om, de casa lui și de hainele lui, decât de sufletul lui. Evanghelizarea este de 1000 de ori mai importantă decât orice altă prioritate din viața unui om, decât orice altă nevoie. Mă îngrozește faptul că oamenii nu mai plâng, nu-i mai emoționează nimic, au ajuns insensibili. Sunt așa de confortabili încât nimic nu-i mai mișcă. Oameni cu ochii uscați. E îngrozitoare atmosfera asta. Vine vorba de mama, s-ar putea să lăcrimez, că nu mai e săraca și a avut o viață complicată, mama mea. A fost o femeie foarte nefericită, pentru că așa a făcut alegeri în viață. Și parcă lăcrimez. Dacă mi-aduc aminte de prietenul meu cu care am făcut spor și a murit săracul și i-au rămas copiii fără el, parcă lăcrimez. Să mi-aduc aminte de Iisus și nici măcar atâta cât de mama și de prietenul meu. Spuneți dumneavoastră, nu vi se pare cu sută coața albă? Și doi, suntem tentați să facem caritate. E foarte important pentru noi și să mergem să construim, să cumpărăm, să facem, să dregem. Oameni buni, persoanele alea pe cărora le ducem de mâncare au suflet. Mai întâi mântuirea, astea nu trebuie neglijate, vorba Domnului, nu trebuie neglijate, dar prioritar este mântuirea sufletului, astea ne duce în cer. Că bogat să fii, n-ajungi în cer dacă nu ești mântuit. Poți să ai o casă cu două acoperișuri, unul peste altul, n-ajungi în cer dacă nu ești mântuit. Ceea ce ne duce pe noi în cer e mântuirea. Asta a fost prioritatea Domnului și a apostolilor. Asta trebuie să fie prioritatea noastră. De departe trebuie să excludem aproape pe cineva care este împotriva la treaba asta. Sigur că e doar o metaforă ce spun, având în vedere cât de grav e să spui să vorbești împotriva evanghelizării, să vorbești împotriva la ceea ce Iisus a predicat o viață întreagă și împotriva la ceea ce Iisus a făcut o viață întreagă. Ne simțim confortabil fără să plângem și fără să mergem în misiune. Ascultați-mă, mi se pare îngrozitor. Mi se pare îngrozitor. Nu e bine. Pentru că acestea sunt cele mai importante două lucruri pe care Dumnezeu se așteaptă să le facem. Asta este o lucrare pe care Duhul Sfânt o face prin noi. Prima lucrare de transformare Duhul Sfânt a făcut-o în noi. Asta e sfințirea. Dar după aceea, Dumnezeu, după ce ne-a transformat pe noi, Dumnezeu ne folosește pe noi ca să influențeze pe alții. În ce măsură mă folosește Dumnezeu pe mine ca să influențeze pe alții? Anul trecut, câți oameni a influențat Dumnezeu prin mine? Câți oameni a influențat Dumnezeu prin dumneata? Câți? Este unul, sunt doi, sunt 10, sunt 100. Pe mine m-a influențat mătușa lui Carmen și eu m-am pocăit pentru că Dumnezeu a folosit-o pe femeia asta. Dacă nu era ea, probabil era altcineva sau nu era nimeni. Iar dacă n-ar fi fost nimeni, aș fi ajuns un prăpădit de om. A fost o femeie care mi-a predicat Evanghelia. Ne-am întâlnit de cel puțin 20 de ori. Venea la părinții ei, în satul unde eram eu, ca să le aducă mâncare, venea de la București și întotdeauna mă chema să vorbim din Biblie. Când am întrebat-o dacă pot să merg și eu la adunare, a început să plângă, pentru că eu nu știam că ea se roagă intens ca Dumnezeu să lucreze în inima mea. Și când m-a auzit că întreb întrebarea asta, a știut că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. În ce măsură voi face eu asta cu un om anul ăsta? La ce-mi folosește să muncesc, să mă culc întotdeauna la 2-3 dimineața? Pentru ce? Pentru o bucată de pâine? Și pentru o mașină cu care merg de colo până colo, că nu mai vreau să mai merg cu bicicleta? Ce altceva fac în lumea asta? Nimic! Cât cheltuim atât, cât câștigăm atâta cheltuim? Ce am făcut pentru rege? Ce facem pentru rege? Vom muri într-o casă mare sau mică? Vom muri cu 100 de costume sau cu unul? Vom muri directori sau muncitori necalificați? Vom muri oricum. Și ceea ce urmează e veșnic. Și dincolo vom fi răsplătiți pentru ce am făcut pentru rege, pentru cer, nu pentru pământ. Tot ceea ce face Duhul Sfânt în viața unui om este foarte important și necesar, dar două lucruri vreau să le accentuez la începutul acestui an. Trebuie să ne sfințim și trebuie să îl slujim pe Domnul și vom ști că îl slujim pe Domnul atunci când îi vom sluji pe frați. Vă întreb în această seară, este lucrul acesta și focul dumitale și dorința dumitale? Dumnezeu nu numai mie mi-a spus asta, că cine sunt eu? Eu sunt un om ca dumneata. Dar Hristos în generația asta are biserica din care și noi facem parte și noi trebuie să alegem să ne sfințim și trebuie să alegem să-L slujim pe Domnul. Aș vrea să vă chem în seara asta să vă reînnoiți angajamentul pentru sfințenie. Probabil petreceți prea mult timp la televizor, probabil petreceți cei mai tineri, petreceți prea mult timp pe internet, probabil alții petreceți prea mult timp cu sporturile. Toate lucrurile astea sunt necesare la vremea lor și cu măsura cuvenită. Alții petreceți prea mult cu shoppingurile. Nu vă doare deloc burta să dați sute de dolari. Inima, nu burta. Nu vă doare deloc inima să dați sute de dolari pe nimicuri. Doar pentru așa. Iar dacă e vorba de biserică, simțim că ne mănâncă pielea. Frații mei, surorile mele, e timpul să ne reangajăm pentru Dumnezeu, pentru ca să-L servim. Să ne sfințim și să-L servim. Predica mea s-a terminat, dar provocarea rămâne și noi trebuie să răspundem. Nu-i suficient doar să fiți de acord cu mine. Nu, e normal să fiți de acord cu mine, că doar din Scriptură am vorbit. Dar nu asta am avut eu interes să fiți de acord cu mine. Am avut interes în seara asta să simți că dumneata ești persoana care vrei să faci lucrurile astea. Băieți, fete, sunt printre voi care vreți într-un fel special să vă dedicați lui Dumnezeu pentru sfințenie? Sunt printre voi care vreți să vă dedicați cu totul special pentru a sluji? Cum n-ați mai făcut asta până acum? Cu o pasiune nouă pentru rege, pentru Iisus. Sunt printre voi, sunt printre dumneavoastră, frați și surori, persoane care vreți să faceți lucrul ăsta? Știți ce? Noi cultivăm o biserică plicticoasă. Noi împingem lucrurile înspre mediocritate pentru că ne este rușine să zvâgnim înspre neprihănire și să folosim oportunitatea când Duhul Sfânt ne mișcă, ne atinge inima. Trebuie să ne împrospătăm și să ne reangajăm pentru Dumnezeu. Așa că în momentele următoare aș vrea să ne rugăm pentru asta, să ne rugăm pentru noi și pentru familiile noastre, să ne dedicăm lui Dumnezeu ca să fim sfinți și să ne dedicăm lui Dumnezeu ca să-L servim. Aș vrea să vă rog să veniți aici, sora Estera. Și să cântați o cântare care vorbește despre faptul că oamenii vor să vină la Dumnezeu, nu să se pocăiască neapărat. Ogoarele sunt gata de recoltă sau 100 de alte posibile cântări pe care le găsiți. Noi plecăm acasă, însă ar fi bine să plecăm acasă după ce ne angajăm pentru Dumnezeu ca anul ăsta în mod intenționat ne vom sfinți mai mult decât până acum și ne vom dedica viața să-i servim pe frați și pe oamenii din lume, conștienți că Dumnezeu se așteaptă să facem asta. Haideți să ne ridicăm în picioare și persoanele care vor să facă ceva special în seara asta, vor să se angajeze să facă o diferență cu viața lor, aș vrea să vin aici în față, să facem o rugăciune pentru ei. Nu o să insist, pentru că scopul meu nu e să veniți aici, scopul meu este dumneavoastră să vă manifestați ce simțiți în suflet, să veniți la Domnul și să-i spuneți: Doamne, anul ăsta fac public faptul că vreau să mă sfințez mai mult decât până acum și faptul că vreau să te slujesc pe tine mai mult. Haideți să cântăm și cei care vor să vină, veniți aici în față, înaintea Domnului. Ți-ar place în seara asta să vin aici în față copilul dumitale? Un copil care în ultimul timp nu te ascultă. Ți-ar place dacă ai un soț cu care nu prea te mai înțelegi și nu te mai respectă? Ți-ar place să vin aici în față și să-l vezi că se prăbușește înaintea lui Dumnezeu și vei ști sigur că un alt bărbat se va întoarce în bancă? Ți-ar place dacă ești bolnav să vii aici în față și Dumnezeu să te atingă? Avem nevoie de această putere. Ea ne schimbă copiii, ea ne schimbă tovarășii de viață, ea scoate păcatul și destrăbălarea din noi, ea ne vindecă. Oamenii ai lui Dumnezeu, ăsta e viitorul nostru cu Dumnezeu, cu rugăciune, cu post, cu smerenie, cu pocăință, cu dedicări și cu rededicări, pentru că suntem suficienți de rău ca să nu iasă nimic bun din noi dacă nu ne așezăm sub autoritatea Lui, dacă nu lăsăm să-și pună mâinile peste noi, să facă oameni ai Lui, oameni plini de putere și de autoritate, oameni care suntem în stare să mergem până la marginile pământului pentru Iisus, oameni care suntem în stare să răbdăm, să iubim și să treacă de la noi, dar să propășească împărăția lui Dumnezeu. Să arunce Dumnezeu de la noi zgârcenia, lăcomia, invidia și răutatea. E timpul în seara asta să devenim așa, dacă nu duminica din 12 sau din 19 sau din 26, cândva trebuie să facem asta. Nu vrem să mai fim la fel de apatici și cu ochii uscați, nu! Nu e ăsta viitorul nostru. Nu pentru asta vreau să trăiesc. M-am săturat de o viață ca asta. Vreau să fiu plin de Dumnezeu. Vreau să-și proslăvească numele prin viața mea și să am putere să fac ce n-am putut până acum.